Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeli gepleşigimizde men Maksat Ataýew dowam etdirýärin. Farap we çärji ýetiraplarynyň döwlet dukanlaryna bir aý bäri paýok uny berilmeýär. Türkmenistanyň dowam edýän ykdysady çökkünligiň arasynda Lewabyň farap we çärji ýetiraplarynyň döwlet dukanlaryna bir aý bäri adamlaryň uny paýogy berilmeýär. Döwlet dukanlary tas 2 aý bäri buhanka çörekni satmagy togtutdy. Hususy udany kodlaryna bir çörek 10-13 manat aralygyna bahalanýar. Adamlar buğday unyna we çöregi derek başga alternatiwa gödleýär. Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy Sewitde adamlaryň uny we çörek öpdünçüliginiň ýagdaýynyň ýaramazlaşýanlygyny habar berýär. Onuň sözlerine görä şu günler Lewab welaýatynyň Farap, Çärji we Dargynaty etraplaryna buğday uny hutulsy udany kodlaryna tapdyrmaýar. Buğday uny tapdyrmaýan mahala adamlar Mekkeje we nemeli bolar diýen gorky bilen ýaşaýarlar diýip bir yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne habarçy Mekkeje onuň hem bir haltasynyň bahasynyň Farap etrabynyň Dayxan bazaryna 500 manatdan geçenligini xabar berýär. Lewablar çöregiň deregine tuwy ýa-da başga alternatiwa gödleýär diýip beýleki bir Lewab ýaşaýjysy gurrun berdi. Habarçy hututy taraplarda bir çöregiň 10-13 manat aralygynda bahalanýanlygyny, döwlet dukanlarynyň buhanka çöregini satmagy tas 2 aý bäri betedenligini aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Farap we çärji etraplarynyň ýaşaýjylary döwlet dukanlaryna bir aý bäri adamlara un paýynyň berilmeýändigini aýdýarlar. Farapda we çärjide bir aý bäri paýok uny berilmeýär. Adamlar iň bolmagyna çörek satyn almak umydy bilen her gün döwlet dukanlaryna baryp elleri boş ýyllaryna gaýdýarlar diýip bir yerli ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä Farap etrabynyň 39 we 160 belgili döwlet dukanlarynyň öňü hem işi adamly bolýar. Yerli ýaşaýjylar uny we çörek tapylsa öýlerini razydygyny aýdýarlar. Halky başga zat gerek däl diýip bir yerli ýaşaýjy habarçy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Habarçy Lewabda uny we çörek gutçylygynyň fonuna kartoşkanyň hyrydarynyň köpelýändigini habar berýär. Onun sözlerine göre kartoşkanın 10 manattan 12 ve 15 manat aralığını bahası hiline göre ütküyer. Lewab velayetinin devlet dukanlarına devam edyen un ve çörek kutçuluğu yurtta sonku bir neçe il veri devam edyen iktisadi krizisinin barha yitileşen vaatını hem de valyutanın qara vazarına 1 doların 40 manada yeten vaatlarına qabat geliyer. Türkmenistan'ın merkezi bankı doların resmi alış-çalış bahasını 2015 yıldan veri 3,5 manatlığına saklayıp geliyer. Milli manadın hümmedinin ilgiderli pese kaçmağı bilen ilatın satın alış ukuyubi pese kaçyar. Bu hem yurt rayetlarının bazarlardaki ve hususi sevdanı kodlarındaki gımmat bakalardan kaça durup devlet dukanlarına ardan bakadan satılayan önümlere yıkkın etmeni getiriyar. Türkmen hükümeti geçen yıl yurt boyunca 1 milyon 400 bin tonlu buğday plan borçlamasının yerine yetirilenin aydınlığına karamazdan yurt rayetleri devlet dukanlarına unu ve çörek kutçuluğu bilen yüzveyiz bolyar. Türkmenistan her yıl ilatın yiyecek kallı önümlerinin öndürülenliğini yurtta adık hukuklulunun dörödlerini aýdýar we döwlet telewideniýasyna her dürli aýdykdan şol sana çörek önümlerinden doldurulan dükan tekçelerini görkezip Newit gaýda baý ýurtda dören dowamly aşlyk barada habarlary anyklaşdyrmadan umumy sözler bilen ret edýär. Bilermenler Türkmenistanyň içerki aýdyk üçinçiliginiň tas 60 götürümiň importa garaşyldygyny aýdýarlar. Türkmenistan statistika baradaky döwlet komiteti import eksport sanlaryny aşkar etmeýär.